Būtiski arī pievērst uzmanību tam, kur novietojam elektriskos sildītājus. Tos nekādā gadījumā nedrīkst novietot tuvu viegli uzliesmojušām vielām vai materiāliem, kā arī vismaz pusmetra attālumā no sienām un mēbelēm. Ieteicams pārliecināties arī par vadu, lai tas netraucētu pārvietoties. Īpaši būtiski tam pievērst uzmanību, ja mājokļi atrodas mazi bērni. Drošības apsvērumu dēļ arī ieteicams elektroierītes nenovietot plauktiņiem, skapīšiem vai cita veida paaugstinājumiem. Lai gan sākotnēji varētu šķist, ka šādi elektriskais sildītājs netraucēs pārvietošanās, ir jārēķinās, ka nestabili novietot ierīte var nokrist, to var apgāst mājdzīvnieki, vai interesi par sildītāju var rasties vienkārši bērnam. Nekādā gadījumā neizmantojam elektriskos sildītājus kā veļažāvētājs. Un nobeigumā jāatcerās, ka dodoties ārpus mājokļa, sildītājs ir jāatvieno no elektrotīkla. Nekādā gadījumā neatstājam ieslēgts sildītājs nepieskatīt. Tāpat arī neiesakām tos atstāt ieslēgts pa nakti, jo tie var pārkarst un tūmā esošiem materiālu var aizdegties. Liela daļa gan mūsdienu elektrisko sildītāju ir aprīkots ar drošinātājiem, kas pārkaršanas gadījumā atvienos ierīces no elektrības padeves, taču jāņem vērā, ka vecajiem modeļiem šādas funkcijas nebūs.